Gazetarve se kësaj radhe, shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të BE-s ishin unik, pasi kishte pasur mospajtime të ashpra në mbledhjen e ministrave të brendshëm dhe të atyre të drejtësisë për shpërndarjen e 120,000 refugjatëve në vendet anëtare. Takimi është mbajtur në një atmosferë më të mirë se pritej, duke ardhur këtu pa ta lexuar se kjo do të jetë seancë pasur me tensione. Nuk ishte. Ishte mbështetur në konsenzus dhe secili ka bërë përpjekje që na kanë mundësuar të arrijmë konkluzione, tha Jean-Claude Juncker. Sipas masave më të reja, Bashkimi Evropian do të dërgojë më tepër personel për patrullim në kufit e vet, derisa do të arritë të mbështetjen për Turqinë dhe vendet e tjera në kufi me Sirinë për të ndihmuar që të merren me miliona njerëz që gjenden në kampet e refugjatëve në kufit e atjeshëm. Në këtë kuadër, sot në parlamentin e Gjermanisë, ka folur edhe kancelarja Angela Merkel.
Ebenso gehört dazu eine effektive Rückführung derjenigen, die keinen Anspruch auf Schutz in der Europäischen Union haben.
Ajo që ne na duhet është riadhësimi efektiv i atyre njerëzve që nuk kanë të drejtë të përmbrojtje në Bashkimin Evropian. Strategjia jone duhet të përfshi po ashtu mbështetje për vendet e rëndësishme të origjinës dhe tranzitit, vendosjen dhe mbështetjen për refugjatët, kontrollin e krimit të trafikimit të njerëzve dhe luftën kundër shkaqeve që i detyrojnë njerëzit të largohen. Kjo mund të ndodhë vetëm me mbështetjen e partnerëve tanë transatlantik, Shtetet e Bashkuara dhe po ashtu Rusisë dhe vendeve të lindjes së mesme, tha Angela Merkel. Kryeministri britanis David Cameron tha se vendi i tij do të dërgojë 152 milion dollar, përfshirë 61 milion për programin botëror për ushqim, ndihmë për refugjatët në kampet afër konflikteve nga të cilat ata ikin. Ai ka kërkuar që pas ndihmës të ndalen njerëzit në kampe që dëshirojnë të bëjnë udhime të vështira dhe shumë të rrezikshme për në Evropë. Shumica prej afro 500,000 njerëzve që kanë arritur në Evropë këtë vit kanë ndërmarr udhime të rrezikshme me barka të vogla gome dhe anije të pasigurta për të kaluar nga Turqia në Greqi ose nga Libia në Itali, duke synuar jetë më të mirë në Evropë. Të tjerët i fillojnë udhime të rënda këmbë nëpër Greqi dhe në vendet e Ballkanit, në përpjekje për të kaluar në Bashkimin Evropian.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët të më të lartë të Kosovës u kanë uruar besimtarve musliman e Kosovë festën e Kurban Bajramit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e vizitoi Bashkësinë Islame të Kosovës për të përgëzuar myftiun Naim Tërnava dhe mbar komunitetin musliman për festën e Kurban Bajramit. Në një deklaratë për media, presidentja Jahjaga i ka uruar të gjitha familjet kosovare që të mbizotroj shëndeti, mirëqenia dhe gëzimi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me rastin e Kurban Bajramit po ashtu e ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës, ku u prit nga myftiu i Kosovës Naim Tërnava dhe udhëhecit e tjerë të bashkësisë, njoftoi qeveria e Kosovës. Në deklaratën e kryeministrit Isa Mustafa apelohet për paqe, stabilitet dhe siguri në vend dhe rajon. Zyrtarët në Arabinë Saudite thonë se supaku 717 vet kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë lënduar gjatë rrëmues në qytetin e shenjtë të musliman Mina gjatë Haxhilëkut. Në Mina, që është pak e kilometra larg Mekës, po vazhdojnë operacionet e shpëtimit. Për këtë tragjedi, Irani i ka fajsuar autoritetet e Arabisë Saudite. Said Ohadi, shef i organizatës së Iranit për Haxhilëk, tha në televizionin iranian se dy rrugë në Mina ishin mbyllur dhe kjo e ka shkaktuar këtë aksident të tragjik dhe se zyrtarët saudite duhet të mbahen përgjegjës për vdekje, ku sipas raporteve janë të përfshirë edhe shtetasit e Iranit. Qindra mijëra njerëz janë në këtë hapësirë ku ka ndodhur kjo tragjedi, meqë është afër vendit ku pelegrinët shkojnë për të hedhur gur kundër djalit simbolik. Aktualisht e konsiderohet se në Arabinë Saudite gjenden 2 milion besimtar musliman nga 164 vende që marrin pjesë në Haxhilëk, që ka filluar me 22 të këtij muaji. Nga një sulm vetvrasës në një xhami muslimane shiite në kryeqytetin Sana në Yemen, në festën e Bajramit janë vrarë së paku 25 vet dhe dhjetra të tjerë janë plagosur. Kjo xhami shfrytëzohet nga kryengritësit e musliman Huthi, që aktualisht e kanë kontrollin ndaj kryeqytetit Sana. Kryengritësit Huthi po luftojnë kundër ushtarëve qeveritar dhe kundër koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në kryeqytet dhe në pjesë të tjera të Yemenit që i kanë okupuar vitin e kaluar. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por në Sana të Yemenit ka ndodhur disa sulme me bomba gjatë muajve të fundit, që janë kryer nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik, pjesëtarët e së cilit janë musliman sunit dhe konsiderojnë se shiitet janë heretik. Autoritetet në Shqipëri thonë se kanë ekstraduar në Itali një shqiptar i cili akuzohet për rekrutime për grupin militant të shteti islamik në Siri. Në një deklaratë të djeshme të policisë shqiptare, thuhet se Baki Çoku, 40 vjeçar, i cili është arrestuar në Korrik, ditën e martë është ekstraduar në Itali. Autoritetet italiane e kanë akuzuar Çokun si pjesë e një zinxhiri i cili merret me rekrutime për ekstremistët të shtetit islamik. Akuza janë ngritur edhe ndaj nipit të tij, Aldo Kobuzi, i cili akuzohet se ishte i përfshirë në trajnime ushtarake në Irak si pjesë e grupit militant të shtetit islamik. Në mesin e personave që dyshohet se ishin rekrutuar, është edhe bashkëshortja italiane e Kobuzit, Maria Giulia Sergio, e konvertuar në islam, e cila pastaj ishte radikalizuar dhe kishte udhëtuar për në Siri. Policia italiane antiterror i ka arrestuar edhe disa familjarë të tjerë të çiftit, të cilët ishin munduar të rekrutonin pjesëtarët e familjes për të bashkuar me militantët në Siri. Policia e Austrisë thot se ndër 71 migrantët që janë gjetur të vdekur në një kamion në këtë vend muajin e kaluar, së paku 10 prej tyre ishin irakian të moshës madhore. Pothuajse një muaj pasi ata kanë humbur jetën për shkak të mungesës së ajrit në kamionin përplot me njerëz, 9 meshkuj dhe një femër nga Iraku janë të parët që janë identifikuar. Deri tash 4 trupa të pajetu janë dorëzuar familjeve të tyre. Zëdhënës i policisë austrisë, Gerald Gangl, tha se konfirmimi i identiteteve të viktimave të tjera mund të bëhet së shpejti, pasi familjarët kanë dërguar informacione të vlefshme. Por mund të kalojnë disa jave, ndoshta dhe muaj, derisa të identifikohen të gjitha viktimat, ka thënë ky zëdhënës. Kroacia u ka ndaluar hyrje në këtë vend shtetasve të Serbisë dhe veturave nga Serbia, një ditë pasi Beogradi ka fuqizuar masat për mos lejimin e kamionëve transportues dhe mallrave që ta kalojnë kufirin nga Kroacia në Serbi. Masa e shpallur sot nga Kroacia është e fundit në serinë e mospajtimeve ndërmjet dy vendeve, lidhur me fluksin e migrantëve që kanë hyrë në këto vende në rrugën e tyre për në shtetet e Evropës veri perëndimore. Së pari Serbia ishte hakmar, pasi Kroacia i kishte mbyllur të gjithë kufit përveç njërin me Serbin para një jave. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.